Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំពុយឌីសៃនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី25តុលាឆ្នាំ2014លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានមួយចំនួននៅយប់នេះ
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាគ្មានការបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការប្រើគ្រាប់បែកឧស្ម័នក្លូរីនដោយពួកជ្រុលនិយមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេពជារាជកូរ៉េខាងត្បូងប្រវាយប្រតបគ្នាអំពីការបង្ហោះប៉ោងប៉ោងដាក់ខិតប័ណ្ណឃោសនាឲ្យចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានមនុស្ស16នាក់ស្លាប់ក្នុងការរលំសសរទ្រក្នុងដងរ៉ាឈូងថ្មមួយក្នុងបាច់ពីយប់នៃប្រទេសចិន
ន ៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍3ភាគរបស់លោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយលោកសីម៉មសូម៉ាលីសកម្មជនប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទស្ដីពីការបកស្រាយរបស់លោកសីចំពោះការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រី
សម្ភារអង្គការខ្ញុំគឺថាមានយើងគិតថាមានបញ្ហាច្រើនដែរចំពោះការ fundraising ណាពីថវិកាប៉ុន្តែទោះជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខំប្រឹងព្រោះអីដូចថាយើងនៅមានការគ្រប់គ្រងពីខាងម្ចាស់ជំនួយដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬនៅស្វីសហើយនឹងមានម្ចាស់ជំនួយខ្លះដែរនៅប្រទេសអាមេរិក
បន្ទាប់មកយើងនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនអ្នកនិពន្ធសៀវភៅម្នាក់ដែលនិយាយថាលទ្ធិយោធានិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមអាចជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យចលនានេះបរាជ័យនៅទីបំផុតហើយលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីរបាយការណ៍ដែលថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកឧស្ម័នក្លូរីនប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេដើម្បីក្តាប់យកដែនដីថែមទៀតទេថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃសុក្រអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញរបាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកឧត្តមនាវីត្រី John Kirby បានមានប្រសាសន៍ថាយើងគ្មានការបញ្ជាក់ថាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះមានការពិតក្នុងន័យនៃការប្រព្រឹត្តនិងការមានអាវុធទាំងនេះទេលោក Kirby ក៏បាននិយាយដែរថាការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាក់ថាពិតអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះអាស្រ័យទៅលើអង្គការអន្តរជាតិសម្រាប់ការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធគីមីហើយលោកក៏បានថ្លែងដែរថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងនឹងស៊ើបអង្កេតទេនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការប្រវាយប្រតបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរវាងពួកសកម្មជនដែលក្រុងបញ្ជូនខិតប័ណ្ណឃោសនាទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអ្នកស្រុកនៅក្នុងក្រុងនេះដែលចង់បញ្ឈប់ពួកសកម្មជនទាំងនេះកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះពួកសកម្មជនទាំងនេះបានក្រុងបង្ហោះប៉ោងប៉ោងមានផ្ទុកដោយខិតប័ណ្ណដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយដែលពួកគេបានធ្វើការពីខែមុនមានពួកប៉ូលីសប្រមាណ1000នាក់បានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ក្រុងព្រំដែននេះហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រមាណថាការគ្មានជោគជ័យក្នុងការបញ្ឈប់ការបង្ហោះប៉ោងប៉ោងដាក់ខិតប័ណ្ណទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យបរាជ័យដល់កិច្ចចរចាកម្រិតខ្ពស់ដែលក្រុងធ្វើជាថ្មីរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរអ្នកស្រុកក្រុងប៉ាយូបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងសងសឹកដោយយោធាដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការជឿទុកចិត្តបានហើយថាពួកសកម្មជនបានដាក់ឲ្យជីវិតនិងវិស័យជំនួញនៃអ្នកស្រុកក្នុងទីក្រុងនេះឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចរារាំងតាមផ្លូវច្បាប់មិនឲ្យពួកបាតុករប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេបានទេ
VOA
ក្រុមអ្នកវិភាគយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងក្រុង Seoul ដើម្បីពន្យាការផ្ទេរការក្តោបក្តាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងករណីមានការផ្ទុះសង្គ្រាមក្នុងអបតកូរ៉េទៅអបតកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សេវាផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ស្របគ្នាដើម្បីពន្យាការអនុវត្តសំណើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់ការផ្ទេរការចាត់ចែងការគ្រីមៀនសង្គ្រាមពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យយោធាកូរ៉េខាងត្បូងលោកឧត្តមស្នេយ៍ BB Bell អតីតមេបញ្ជាការកងកម្លាំងរួមពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2008បានថ្លែងប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េថាការពន្យាពេលនេះជាសក្តីសម្រាប់ត្រឹមត្រូវមួយនៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសក្តីសម្រាប់នេះនឹងពន្យាការផ្ទេរការក្តោបក្តាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាដែលហៅកាត់ថា OPCON នេះពីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យកងកម្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងគ្រាមានសង្គ្រាមនោះដោយគ្មានកំណត់តាមដំបូងការផ្ទេរនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2015
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី25តុលាឆ្នាំ2014នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងជាមួយលោកស្រីម៉មសមាលីជុំវិញការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរបស់លោកស្រីបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់របស់លោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនអ្នកនិពន្ធសៀវភៅម្នាក់ដែលនិយាយថាលទ្ធិយោធានិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមអាចជាកត្តាមួយដែលបាននាំឲ្យចលនានេះបរាជ័យនៅទីបំផុតសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីកូនស្រីរបស់ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីដែលសុខចិត្តចូលប្រឡងធ្វើការដោយអ្នកផងទាំងពួងកម្មវិធីអប់រំភាគទី130ស្ដីពីទីផ្សារការងារសម្រាប់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតសាស្ត្រហៅកាត់ថា STEM កម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny and Mori ដែលនាំយកតន្ត្រី Jazz មកជូនប្រិយមិត្តកំសាន្តនៅពេលសម្រាកពីការងារកម្មជនប្រឆាំងនឹងការជួញដូរផ្លូវភេទដល់3មួយរូបបានចេញមុខបកស្រាយចំពោះការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការបំភ្លៃប្រវត្តិពីកុមារភាពការធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងរបបផ្លូវភេទនិងការនិយាយបំផ្លើសពីប្រវត្តិរបស់ជនរងគ្រោះខ្លះលោកស្រីម៉មសមាលីដែលគេឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងអាជីពរបស់លោកស្រីស្ទើរតែត្រូវបំផ្លាញដោយសារអត្ថបទរបស់សារព័ត៌មាន Newsweek អះអាងថាលោកស្រីមិនបាននិយាយកុហកទេលោកម៉ែនកឹមសេងនៅ VOA បានសម្ភាសលោកសីម៉មសមាលីពីការចោទប្រកាន់ដែលបានលើកឡើងកន្លងមកស្ទើរតែនេះជាភាគទី1នៃបទសម្ភាសនេះ
សូមជម្រាបសួរលោកសីម៉មសមាលីបាទចា
ជម្រាបសួរចា
អរគុណណាស់ជម្រាបពេលដល់មមាញឹកនេះដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ជាក់បានទេថាស្ថានភាពអង្គការរបស់លោកសីហើយនឹងដូចថាស្ថានភាពការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអញ្ចឹងអង្គការខ្ញុំយើងពីអង្គការវិសិទ្ធដោយសារខ្ញុំមកធ្វើការនៅអង្គការវិសិទ្ធតាំងពីថ្ងៃ1ខែ10មកខ្ញុំទៅបានទទួលធ្វើការនេះវិញហើយសន្តិបអង្គការខ្ញុំគឺថាមានយើងគិតថាមានបញ្ហាច្រើនដែរចំពោះការ fundraising ណាពីថវិកាប៉ុន្តែទោះជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខំប្រឹងហើយដូចថាយើងនៅមានការគ្រប់គ្រងពីខាងម្ចាស់ជំនួយដូចជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬនៅស្វីសហើយនឹងមានហើយម្ចាស់ជំនួយខ្លះដែរនៅប្រទេសអាមេរិកចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺថាកំពុងតែរៀបចំអង្គការនៅសាខាខ្ញុំជានាយកថ្មីចឹងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសាថ្មីនៅក្នុងអាក្សេសហ្នឹងគឺដវលមែនតែនចា
បាទហើយចុះបើសិនជាយើងគិតថាបើសិនជាគ្មានដូចថាប្រាក់ជំនួយពីម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់កិច្ចការដែលលោកស្រីកំពុងតែមានដូចថាកំណត់ដើម្បីជួយនឹងទេតើស្ថានភាពដូចថាការជួញដូរមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងវាអាចនឹងជួបបញ្ហាយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
ចា៎ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាជនទូទាំងប្រទេសនឹងយល់អំពីស្ថានភាពជួញដូរការជួញដូរមិនមែនតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺនៅក្នុងសកលលោកយើងទាំងមូលហើយយើងគិតថាការជួញដូរយើងគិតទៅបើភាសាអង់គ្លេសគេថា30 billion a year បានន័យថាតាម100លានក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមកន័យថាការជួញដូរនោះគឺធំណាស់អញ្ចឹងការជួញដូរបើមិនយើងនិយាយថានៅតែប្រទេសខ្មែរមិនមែនទេ គឺនៅទីជុំវិញពិភពលោកហើយនៅទូទាំងពិភពលោកហើយការជួញដូរនោះមិនមែនថាតែយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការមួយថ្ងៃឬក៏មួយឆ្នាំមិនបានបានសម្រាប់ទីគឺអត់ទេត្រូវការការព្យាយាមឬការធ្វើជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមិនមែនតែទូនីតិរបស់អ្នកខ្ញុំសមាលីឬក៏ជាទូនីតិរបស់ហើយអង្គការឬក៏ជាទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាទូនីតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារនេះការងារនេះវាធំធេងមែនតើបើសិនយើងប្រៀបធៀបទៅយើងឃើញថាការជួញដូរយើងគិតថាត្រកវាធំជាងគេឆ្នាំញៀនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្នាំញៀនគឺការជួញដូរមនុស្សនឹងឯងគឺធំទី2ចា
លោកសីបញ្ជាក់អំពីការរៃអង្គាសថាវិការខ្ញុំសូមជ្រាបឱកាសនេះជជែកសួរបន្តិចអំពីការដែលលោកសីធ្លាប់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងមូលនិធិមមសូម៉ាលីជាភាសាអង់គ្លេស Somali Mom Foundation ហើយក៏មានការផ្ដាច់លោកសីអាចបញ្ជាក់បានថាតើមូលហេតុដែលគេផ្ដាច់ហ្នឹងឃើញមានការលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មានហេតុផលខុសៗគ្នាច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកណាមានឱកាសបានឮសូពីលោកសីផ្ទាល់តើលោកសីអាចបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាដោយសារមូលហេតុយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទ
ចាទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរហើយសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាឬថាមុននឹងធ្វើការដូចថាចាត់ជីងណាកាត់ទោសគឺកាត់ក្តីអីមួយសូមឲ្យមានការពិចារណាបានដិតដល់ដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញហើយថាការជួញដូរគឺធំណាស់ហើយបើសិនយើងគិតថាដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងគឺថាមនុស្សច្រើនណាស់ដូចថាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរហើយពិសេសឬថាមានដូចថារបបប្រូស៊ីផ្លូវភេទអីហ្នឹងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំម្នាក់ឯងពេលណាដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានបញ្ហាទី1ទី2ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខ្ញុំឃើញថាប្រព័ន្ធ Facebook ក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងនាំនេះនិយាយថារឿងរបស់បងស្រីសមាលីឬលោកស្រីសមាលីមិនមែនជារឿងពិតជារឿងខ្លាំងៗខ្ញុំចង់និយាយថាយើងសង្គមខ្មែរ VOA Voice of America យើងទាំងអស់នេះទៅតែខ្មែរស្ដាប់មិនមែនមានមនុស្សស្រីណាម្នាក់ដែលថាគាត់នៅទៅឲ្យគាត់ឡើងមកនិយាយថាហេខ្ញុំជាអ្នកលុខ្លួនពីមុនមកមិនអាចទេព្រោះហ្នឹងយើងដឹងហើយថាស្រីពាក្យថាស្រីលុខ្លួនមួយគេថាស្រីខូចមួយនៅប្រទេសនៅយមម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យកិត្តិយសគ្រួសារអាប់អោនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចេះយល់ចិត្តណាយល់ពីចិត្តហើយមួយទៀតទី2គឺថាបងប្អូនសង្ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅអ្នកខ្លះខ្ញុំធ្វើការជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំទៅផ្ទះបងហើយអញ្ចឹងទៅតាមបណ្ដាញបងប្អូនដែលគាត់ដូរទីផ្លូវភេទហ្នឹងពេលខ្លះយើងទៅមើលគាត់ណាគាត់អត់មាន option គាត់អត់មានជម្រើសគាត់អត់មានជម្រើសអញ្ចឹងយើងចិត្តហើយគាត់ស្រីខូចស្រីខូចពាក្យបំមាត់ថាស្រីខូចបំមាត់នោះគឺនៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ហើយយើងនាំគ្នាម្នាក់ម្នាក់ឲ្យកំហុសគាត់ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាមិនដែលឲ្យកំហុសទ
ៅលោកស្រី
ដែលស៊ីផ្លូវភេទហ្នឹងឯង
បាទលោកស្រីខ្ញុំចង
់ចាខ្ញុំសូមបង្ហាញថាមានកត្តាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សធ្លាក់ទៅកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីបញ្ហាមូលនិធិទៀតទេដោយសារខ្ញុំជប់ពីមូលនិធិហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំជប់ពីមូលនិធិដោយសារតែខ្ញុំមិនយល់ស្របដែលគេថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងគឺទៅធ្វើជាស្រីបេសកកម្មហ្នឹងដោយថាស្រីខូចហ្នឹងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងគេបានដូចថាសបាយគេថា free prostitute ណាអញ្ចឹងគេបានគិតអំពីអារម្មណ៍របស់យើងហើយបានដឹងស្បែកឬពីប្រវត្តិរបស់យើងច្បាស
់តែចុះពីដំបូងឡើយតើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានថាជាការដែលលោកស្រីធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តឬក៏ជាការដែលគេបង្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មជំនួញផ្លូវភេទហ្នឹងបាទ
គួរដឹងថាក្នុងចំណោមពេលដែលរយៈពេលដែលខ្ញុំកើតភិកច្រើនមនុស្សខ្ញុំក្នុងចំណោមមួយដែលកើតឡើងអត់មានម៉ែឪទេអញ្ចឹងការបំលាស់បដូរនៅទីកន្លែងរស់នៅរបស់ខ្ញុំតាំងពីខេត្តមួយរហូតដល់ខេត្តមួយយើងគិតថាកំពង់ចាមគឺមានភូមិឃុំស្រុកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលពុកអញ្ចឹងរបស់ខ្ញុំគាត់បំលាស់ទីរហូតដល់ភូមិចុងក្រោយគឺភូមិឆ្លុកជើដែលខ្ញុំរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ដូចមនុស្សដទៃទាំងខ្ញុំជាកូនចិញ្ចឹមប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាយើងជាកូនហើយប្រកាសហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំត្រូវបានគេរំលោភធ្វើបាបប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បាននិយាយប្រាប់អ្នកណាហើយយើងឃើញក្នុងសង្គមខ្មែរយើងមិនមែនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវគេរំលោភហើយទៅប្រាប់គេខ្ញុំត្រូវគេរំលោភទេទី1ទី2ខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំអាយុ10ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំត្រូវគេរំលោភនិយាយរួមបើសិនខ្ញុំអត់ចង់និយាយនឹងវិញនេះដោយសារយើងឈឺចាប់ពេលខ្លះបើទេនិយាយខ្ញុំអត់ធ្វើឈឺទេប៉ុន្តែបើសិនជាជនជាតិខ្មែរនិយាយគឺខ្ញុំឈឺខ្លាំងមែនតើដោយសារយើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងដឹងហើយថាសង្គមយើងយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្រីម្នាក់កុមារីម្នាក់ដែលត្រូវគេរំលោភគេធ្វើបាប តែហ៊ានទេងើបឈរឡើងតស៊ូមតិដូចរាល់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងសង្គមមួយយើងគិតថាឆ្នាំ80ជាងនេះ
បា
ទវាពិបាកណាស់ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងទី1ទី2ត្រូវញៀតគិរីគុណយ៉ាងម៉េចទី3ពេលណាកាមុនមកខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំតែងតែនឹកឃើញខ្ញុំចង់រកម្ដាយឲ្យតែមានអ្នកណាមួយធ្វើម្ដាយខ្ញុំឯងដល់ពេលរាល់ថ្ងៃនេះតាំងពីខ្ញុំប្រកាសរកម្ដាយពីមុនមកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មកឈរថាសិតតែជាញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំមានកូនខ្លួនឯងពីរនាក់បើមិនគឺខ្ញុំមានឪពុកម្ដាយខ្ញុំប្រាប់កូនខ្ញុំមានកូនប្រុសមួយកំពុងអង្គុយពីមុខខ្ញុំកូនខ្ញុំនឹងដឹងថាអ្នកណាមួយជាឪពុកម្ដាយគេមិនអាចគិតទៅកុហកកូនបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានឹងគេថាមិនបានអីបើថាមិនបានជួយនាងខ្ញុំទេសូមឲ្យការនិយាយពួកថាមិនបានលើកទឹកចិត្តមិនបាច់និយាយហ្មងល្អជាង
បាទនៅក្នុងបាទនៅក្នុងកាសែត Newsweek ដែលជាដើមចមដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសុសាយឡើងហ្នឹងបានដាក់ថាលោកសីជាមនុស្សកុហកផងជាព្រះសង្ឃនៃការជួយសង្គ្រោះផងនិងជាអ្នកសាងបាបផងដូចតាមរយៈការប្តឹករឿងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យលោកសីបានលើកឡើងពីខាងដើមខ្លះហើយដូច្នេះតើលោកសីមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចចំពោះអត្ថបទដែលបានលើកឡើងតាំងពីដើមទីដែលនាំឲ្យមានរឿងរ៉ាវរហូតដល់ពេលនេះនេះបាទ
ដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលសម្រាប់ប្រជាជននៅប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចជាខ្មែរយើងនៅអាមេរិកគិតថា Newsweek ធំណាស់ធំធេងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអត់បានគិតថាធំទេព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺត្រូវជួយក្មេងអញ្ចឹង Newsweek កំពុងតែកើតឡើងនៅអាមេរិកគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែការងាររបស់ខ្ញុំនៅបន្តជួយការងារជួយក្មេងដដែលបើសិនខ្ញុំគ្មានជីវិតនឹងមកទេគឺខ្ញុំមិនអាចជួយក្មេងបានទេអញ្ចឹងសួរថាតើអ្នកណាដឹងកូនកូនខ្ញុំដឹងកូនកូនមណ្ឌលខ្ញុំដឹងកូនកូនរាប់ពាន់អ្នកដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកខ្វល់ថាអ្នកណាគេថាសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចទេសំខាន់នឹងគេថ្ងៃនេះកំពុងនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំកូនខ្ញុំ12អ្នកដែលទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យគាត់នៅជាមួយខ្ញុំដោយសារឲ្យមួយទីទៅកាន់ផ្ដាច់ហ្វាន់ណាណា
ហើយពីពេលនោះហេតុអីបានជាលោកសីមិនធ្វើបដិកម្មឆ្លើយតបជាមួយសារព័ត៌មាននោះវិញដើម្បីលៀងជំរះដោយថាគេឈ្មោះរបស់លោកសីនោះបាទ
ដូចខ្ញុំជំរាបលោកចឹងពេលដែលបដិកម្មចេញភ្លាមណា VOA របស់យើងនឹងសាយដែរកសែតនៅស្រុកខ្មែរឬថាចាប់ផ្ដើមដែរចាប់ផ្ដើមប្រកាសមែនតើអញ្ចឹងលោកគិតមើលថាកូនកូនរបស់ខ្ញុំនៅតាមមណ្ឌលគាត់ទៅសាលាគាត់ទៅសាលាត្រូវបាំងគេនិយាយពីម្ដាយរបស់គាត់ឬថាខ្ញុំមិនមែនម្ដាយបកាទេប៉ុន្តែជាម្ដាយមួយដែលឲ្យខ្ញុំបានឲ្យកំណើតគាត់ទេប៉ុន្តែឲ្យក្តីស្រឡាញ់ដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅសាលាគាត់ត្រូវគេនិយាយដើមគាត់ទៅកន្លែងនេះត្រូវគេនិយាយដើមអ្នកខ្លះទៀតគេឈឺចិត្តអញ្ចឹងកូនកូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទី1ទី2មូលនិធិគាត់ចាប់ដើមកាត់ហ្វាន់ចាប់ដើមកាត់លុយមកក្នុងអង្គការសិទ្ធិទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំរវល់មែនតើការងាររបស់ខ្ញុំរវល់ខ្លាំងជាងគេគឺទៅតាមមណ្ឌលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងគាត់មានញ៉ាំឲ្យគាត់ទុកចិត្តថានេះម៉ាក់នៅកន្លែងនេះព្រោះអីខ្មែរយើងមួយម៉ាត់បានន័យថាពីគេខ្លីតែឆ្លើយវែងអ្នកខ្លះខ្លាំងអើយត្រូវបានគេចាប់ហើយសមាលីត្រូវបានគេចាប់ទៅនេះទៅនោះអញ្ចឹងកូនរបស់ខ្ញុំភ័យអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាន់នៅក្បែរកូនទី1ទី2បុគ្គលិករបស់ខ្ញុំដូចថាអស់ពេលណាដែលគាត់អស់ហ្វាន់ទៅគេចាប់ដើមកាត់បុគ្គលិកហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំមានក្មេង12នាក់ដែលគាត់រៀនមហាវិទ្យាល័យហើយត្រូវបានបញ្ឈប់អើយស្គាល់អាជីពណាគេហៅថាស្អីគេហារូបក
ោ
គាត់នៅជាមួយខ្ញុំចាឲ្យខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងគាត់នោះពេលដែលខ្ញុំជួបពីមូលនិធិខ្ញុំអត់មានលុយទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការលក់ឡានត្រូវការធ្វើកុបយ៉ាងដើម្បីចិញ្ចឹមកូនកូនរបស់ខ្ញុំ
បា
ទសម្រាប់ខ្ញុំសំខាន់ជាងគេមិនមែនការទៅតតាំងវ័យមនុស្សគ្រប់គ្នាហេតុអីខ្ញុំត្រូវការវ័យខ្ញុំតាំងពីទុយមកដល់ប៉ុណ្ណេះគឺត្រូវគេវ័យធ្វើបាបរហូត
បា
ទទី1ទី2អ្វីខ្ញុំគិតថាប្រជាជនគេមើលហើយគេមើលថាតើអ្នកណាកុហកមែនតើអ្នកណានៅកំពុងតែធ្វើការរងងាយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការរងងាយមួយក្មេងៗអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអត់ចូលចិត្តកែប្រែអ្វីដែលខ្លួនឯងល្អទេខ្ញុំចង់ឲ្យប្រជាជនមើលទៅបើសិនថាល្អក៏ល្អបើថាមិនល្អក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំអត់អាចខ្ញុំមិនមែនកើតមកដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំទេគឺខ្ញុំកើតឡើងដើម្បីជួយកូនៗខ្ញុំដែលមានជីវិតដូចខ្ញុំ
បាទលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកស្រីម៉មសមាលីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី21តុលានិងភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់នឹងនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី28តុលាខាងមុខនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចលនាខ្មែរក្រហមមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធយោធាស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយមិនមានស្ថាប័នស៊ីវិលទេ ទោះជានៅពេលជាឧទាមនិងពេលខ្លាយជារដ្ឋាភិបាលហើយក្តីហើយលទ្ធិយោធានិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមអាចជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យចលនានេះបរាជ័យនៅទីបំផុតនេះជាការអះអាងរបស់លោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមួយអំពីអង្គការចាត់តាំងយោធាខ្មែរក្រហមដែលមានចំណងជើងថាខ្មែរក្រហមមនោគមវិជ្ជាយោធានិយមនិងបដិវត្តដែលបំផ្លាញមនុស្សអស់មួយចំនួនលោកបូរ៉ាដែនជានិស្សិតនាយទាហានកំពុងសិក្សានៅសាលាបញ្ជាការនិងសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិក Fort Leavenworth សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាបេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Delaware តទៅនេះជាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសឹងសុផាតនៃ VOA ជាមួយលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែន
ខ្ញុំចង់សួរថាមួយផ្នែកទៀតលោកក៏បាននិយាយថាយោធាខ្មែរក្រហមមានមហិច្ឆតាហួសហេតុហើយខ្ញុំចង់សួរលោកថាក្រោយពីលោកសេសភៅនឹងហើយលោកគិតថាតើយើងអាចរៀនសូត្រអ្វីពីមេរៀនយោធាខ្មែរក្រហមបាទជាសំខាន់
បាទចំពោះមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺក្នុងករណីដែលវាកើតជាសង្គ្រាមហើយគឺសង្គ្រាមច្រើនតែមានលក្ខណៈអូសបន្លាយយូរអង្វែងប៉ះសិនបើយើងមិនអាចរកដំណោះស្រាយនយោបាយបានទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកចំពោះមេរៀនមួយដែលយើងអាចដកស្រង់ពីបញ្ហាកម្ពុជាយកអនុវត្តនៅក្នុងយកមកដើម្បីបញ្យលនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ានឹងគឺលោកឃើញហើយនៅពេលដែលមានភាពអស្ថិរភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសភាគច្រើនបានលើកជាយោបល់ថាយល់ល្អយើងគួរប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្លាំងយោធាវិធានការហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ 100% ទេយើងត្រូវគិតថាតើបញ្ហានយោបាយអីវាមានបញ្ហានយោបាយអីបានជានាំឲ្យមានសង្គ្រាមនឹងកើតឡើងតើសត្រូវដែលយើងចង់ទៅវាយហ្នឹងតើរចនាសម្ព័ន្ធយោធាហ្នឹងរៀបចំយ៉ាងម៉េចមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយតើមនោគមវិជ្ជានយោបាយអីដែលធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធយោធានឹងវារឹងមាំបង្កើតទៅជាអស្ថិរភាពបែបហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទេបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបើយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានកើតទៅជាអង្គការចាត់តាំងយោធានឹងឡើងទេក៏យើងមិនអាចកម្ចាត់វាបានដែរបើសិនជាយើងវាយអញ្ចឹងទៅព្រោះនៅអ៊ីរ៉ាក់នេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមានសង្គ្រាមបែបហ្នឹងព្រោះយើងប្រើកម្លាំងយោធាទៅតែទីបំផុតនៅពេលដែលរឿងនយោបាយនឹងវាដោះស្រាយអត់ចេញរវាងនិកាយសាសនាខុសគ្នានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហ្នឹងគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលវាកើតឡើងចំពោះនៅកម្ពុជាសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់យើងគឺចាប់នៅឆ្នាំ1999ដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះហ្នឹងគឺនយោបាយនេះបានជានយោបាយរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺលោកបានមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីកម្ចាត់ខ្មែរក្រហមទេគឺមានការផ្សះផ្សារវាងអ្នកដែលធ្វើសមារណកម្មនៅក្នុងសង្គមដោះស្រាយថាតើបញ្ហាអីបានជានាំឲ្យមានការតស៊ូបែបហ្នឹងហើយតើនៅពេលដែលយើងចង់បញ្ចប់រចនាសម្ព័ន្ធយោធាបែបនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច
បើតាមខ្ញុំសង្ខេបមកគឺលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាដំណោះស្រាយខាងយោធាជាទូទៅមិនមែនជាដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងបញ្ហាភាគច្រើនបាទជាបញ្ហាដំណោះស្រាយភាគច្រើនទាំងនៅ
បាទត្រឹមត្រូវ
កម្ពុជាទាំងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតបាទ
បាទត្រឹមត្រូវហើយព្រោះថាធម្មតាមនុស្សមិនមានអ្នកណាទៅចង់ច្បាំងទេនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ចូលធ្វើកងទ័ពគឺវាតែងតែមានមនោគមវិជ្ជានយោបាយស្អីមួយដែលជំរុញឲ្យអ្នកហ្នឹងចូលទៅធ្វើជាទាហានដូច្នេះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពអាហ្នឹងបានយើងអាចដោះស្រាយធ្វើម៉េចបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះបាន
បាទបាទនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនេះលោកមានអ្វីដែលធ្វើលោកភ្ញាក់ផ្អើលដែលលោកស្មានមិនដល់ទេបាទ
ចំពោះការស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលហ្នឹងគឺការរៀបចំយោធារបស់ខ្មែរក្រហមជារួមនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងទៅគឺបើយើងមើលថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ខ្មែរក្រហមលោកគឺហាក់ដូចជាគ្មានសោះសឹងតែគ្មានសោះហ្នឹងហ្មងមានឈ្មោះក្រសួងវាមានក្រសួងនេះក្រសួងនោះដែរប៉ុន្តែក្រសួងហ្នឹងគឺអត់មានធ្វើការអីទេហើយអត់មានបុគ្គលិកអត់មានអីទាំងអស់ហាក់ដូចជារដ្ឋមួយដែលបរាជ័យបើពាក្យជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fail state ណាមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគ្មានរចនាសម្ព័ន្ធណាមួយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីបម្រើប្រជាជនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលរចនាសម្ព័ន្ធកងទ័ពយ៉ាងហោចណាបើសិនជាយើងពិនិត្យពីឆ្នាំ1975និង79គឺជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលអាចចាត់ទុកថាវាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ជាងរចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលឬរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចលោកអាចមើលទៅគឺឃើញមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមានអីយ៉ាងដែរប៉ុន្តែសួរថាមានប្រព័ន្ធកយទេអត់មានមានរូបិយវត្ថុទេអត់មានមានទីផ្សារទេអត់មានមាននយោបាយហិរញ្ញវត្ថុឬនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចអីទៅគឺអត់មានទាំងអស់យើងពិនិត្យមើលផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏អត់មានដូចប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលផ្នែកយោធាគឺរចនាសម្ព័ន្ធយោធារដ្ឋទំនើប មានយ៉ាងម៉េចខ្មែរក្រហមស្ទឹងថាមាន 100% ហ្នឹងហ្នឹងមានការរៀបចំជាកងឆ្លូបមានការរៀបចំជាកងពលនៅតាមខេត្តដែលពេលនេះគេហៅជាតំបន់មានការរៀបចំជាកងទ័ពនៅតាមភូមិភាគដែលរៀបចំជាតំបន់ច្រើនដែរហៅថាភូមិភាគហ្នឹងហើយអគ្គសេនាធិការមានកងពលចំនួន9ទៀតក្នុងនោះមានទាហានចំនួនជិតប្រហែលជា 60,000 នាក់ដូច្នេះក្នុងនោះមានការរៀបចំកងពលមានលេខមានអីមានសាលាវឹកវើមានអីត្រឹមត្រូវប
ា
ទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយចាប់អារម្មណ៍ថាយើងមើលប្រព័ន្ធខ្មែរក្រហមប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋហាក់ដូចជាអត់មានប៉ុន្តែបើប្រព័ន្ធយោធាគឺមានច្បាស់លាស
់
ដល់តែអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាមានមោទនភាពថាកងទ័ពខ្លាំងអញ្ចឹងហើយក៏អាចជាខ្ញុំប្រាប់ពីថាអាចជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានការធ្វើសង្គ្រាមក្រោយមកជាមួយនឹងវៀតណាមហ្នឹងឯងបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរជាចុងក្រោយគឺថាប្រហែលជាប្រិមិត្តមានសំណួរនេះដែរគឺថាលោកមានកម្រងសរសេរសិភើនេះជាភាសាខ្មែរទេហើយមានកម្រងសរសេរសិភើໄວទៀតបាទ
បាទចំពោះសិភើនេះគឺខ្ញុំមានកម្រងបកប្រែដែរប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺមិនទាន់អាចបកប្រែបានបាទប៉ុន្តែនឹងមានកម្រងបកប្រែនៅពេលខាងមុខដែរដើម្បីបំរើឲ្យការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរទៅខាងមុខទៀតហើយសិភើដែលខ្ញុំនឹងសរសេរនៅខាងមុខទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបមើលអំពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1975និងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានឹងតើវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចប
ាទ
ហើយតើមូលហេតុអីបានជាមានសង្គ្រាមមួយដែលអូមិនឡាយនៅក្នុងតំបន់ឌូចិននេះបាទ
បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រកបជារងចាំអានសភៅដែលលោកសរសេរជាភាសាខ្មែរបាទនៅពេលដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរវិញបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនយ៉ាងច្រើនដែលបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកញ៉ែមបូរ៉ាដែនអំពីប្រវត្តិអង្គការចាត់តាំងយោធាខ្មែរក្រហមបើសិនលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័រ SoundCloud របស់ VOA គឺ soundcloud.com/voa ខ្មែរ The Voice of America កូនស្រីរបស់លោក Joko Widodo ប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រែក្លាយទម្លាប់នៃការប្រឡងចូលជាបុគ្គលិករដ្ឋការស៊ីវិលឲ្យក្លាយទៅជាប្រធានបទនៃការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ថ្នាក់ជាតិដោយមិនព្រមទទួលយកបបិសិទ្ធពិសេសដែលជាទូទៅទទួលបានដោយសារតែខ្លួនជាសាច់ញាតិរបស់អ្នកមានអំណាចក្នុងប្រទេសពីទីក្រុងសូឡូលោក Yuda Satriwan នៃ VOA ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីរាយការណ៍បន្ថែមហើយនាងតែនសុកសេនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះនាងកាហ៊ីយ៉ាងអាយុបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រឡងចូលជាបុគ្គលិករដ្ឋការស៊ីវិលនៅទីក្រុងសូឡូហើយបានប្រឡងជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រមាណជាង 6,000 នាក់ផ្សេងទៀតការធ្វើបែបនេះបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលអំពើពុករលួយនិងបញ្ហាបពុនិយមគឺជាបញ្ហាដ៏រ៉ាំរ៉ៃហើយកូនចៅរបស់អ្នកមានអំណាចជាញឹកញាប់ទទួលបានបុព្វសិទ្ធិពិសេសការចូលប្រឡងរបស់នាងកាហ៊ីយ៉ាងនេះបានកើតឡើងក្នុងពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ក្រោយពីឪពុករបស់នាងបានឡើងកាន់តំណែងដោយក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបានសន្យាថានឹងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនៅសប្តាហ៍នេះលោក Widodo ដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា Jokowi បានចាត់វិធានការដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនគឺឲ្យក្រុមឃ្លាំមើលប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាតិពិនិត្យពិច័យក្រុមសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់ក្នុងឯកសន្តានសខ្មៅដោយបេក្ខជនផ្សេងទៀតហើយមានក្រុមសន្តិសុខការពារនាងកាហ៊ីយ៉ាងអាយុបានប្រាប់អ្នកយោព័ត៌មានថាក្រោយពីប្រឡងរួចនាងចង់បានលទ្ធផលជោគជ័យដោយបេក្ខជនផ្សេងៗទៀតដែរ
តាមរយៈការចូលរួមប្រឡងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាស្រ័យលើលទ្ធផលប្រឡងដូចគ្នាដើម្បីជាប់ជាបុគ្គលិករដ្ឋការស៊ីវិល
នាងលីលីចាណាតុនជាបេក្ខនារីម្នាក់ដែលបានអង្គុយជិតកូនស្រីលោកប្រធានាធិបតីក្នុងពេលប្រឡងបានប្រាប់ VOA ថានាងភ្ញាក់ផ្អើលដែលកូនស្រីលោកប្រធានាធិបតី Widodo មិនទទួលបានបុព្វសិទ្ធិពិសេស
ចានាងបានអង្គុយក្បែរកម្មចិន្តានៅពេលប្រឡងឃ្លាតពីកន្លែងខ្ញុំអង្គុយពីកៅអីខ្ញុំមិនឃើញមានសន្តិសុខណានៅក្បែរនាងក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងទេនាងបានប្រឡងដោយមិនបានទទួលបុព្វសិទ្ធិពិសេសអ្វីឡើយ
លោក Harry Prihanto ប្រធានការងាររដ្ឋការប្រចាំតំបន់បានប្រាប់អ្នកយោព័ត៌មានថាក ការកំណត់បែបបទនិងការជួយសម្រួលដល់បេក្ខជនរួមទាំងកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺមានភាពស្មើគ្នា
អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកហើយថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺប្រព្រឹត្តទៅតាមបទដ្ឋាននិងវិធីដោយគ្មានការផ្ដល់បុព្វសិទ្ធិពិសេសអ្វីឡើយបើទោះបីជានាងជាកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីក៏ដោយដោយបេក្ខជនដទៃទៀតដែរដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សខ្មៅដូចគ្នាសម្រាប់ការប្រឡងនាងបានយកបានប្រឡងនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនមកជាមួយដែរនាងបានអង្គុយលើកៅអីគ្មានពូកដូចគ្នានឹងបេក្ខជនប្រឡងផ្សេងទៀតដែរនៅទីនេះអ្វីៗទាំងអស់មានតម្លាភាព
នៅទីក្រុងសូឡូបេក្ខជនប្រមាណ 6,200 នាក់បានចូលរួមប្រឡងចូលជាបុគ្គលិករដ្ឋការស៊ីវិលចំនួន65កន្លែង
អលូនេនកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី130ស្ដីពីទីផ្សារការងារនៃមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតសាស្ត្រកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងម៉ូរីដែលនាំយកតន្ត្រី Jazz មកជូនប្រិយមិត្តកំសាន្តនៅសប្ដាហ៍នេះលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ប្រទេសម៉ាលីរាយការណ៍អំពីមនុស្សទី1ដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនការភ័យខ្លាចទេដែលជាគន្លឹះនៃការឆ្លើយតបនឹងជំងឺអ៊ីបូឡាអ្នកជំនាញការម្នាក់និយាយថាជនអំបូររ៉ូហីញ៉ា 8,000 នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមា
តើតើនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាកុមារីម្នាក់អាយុ2ឆ្នាំដែលបានវិលត្រឡប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះពីការធ្វើដំណើរមួយទៅកាន់ប្រទេសហ្គីណេនៅជិតខាងប្រទេសម៉ាលីបានស្លាប់ហើយដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាការស្លាប់នៃកុមារីនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រជាការស្លាប់នៃមនុស្សទី1ដោយសារជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងប្រទេសម៉ាលីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាកុមារីនេះនិងគ្រួសារនេះបានតាក់ទងជាមួយមនុស្សច្រើនអ្នកនៅពេលធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសនេះតាមឡានបសហើយព្រមមានថាមនុស្សច្រើនអ្នកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងជំងឺនេះបានប្រភពការទូតបានសម្ដែងកង្វល់អំពីការប្រុងប្រៀបរបស់ប្រទេសម៉ាលីក្នុងការទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺអ៊ីបូឡាប្រទេសម៉ាលីជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនៅពេលនេះមានជំងឺអ៊ីបូឡារាតត្បាតខ្លាំងក្នុងប្រទេស3ក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺប្រទេសហ្គីណេប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនជំងឺនេះបានបណ្ដាលឱ្យមនុស្ស75,000អ្នកស្លាប់រួចទៅហើយក្នុងបណ្ដាអ្នកជំងឺជាង10,000អ្នកមានអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាបន្តិចបន្តួចត្រូវរាយការណ៍នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែណែនាំដោយវិទ្យាសាស្ត្រមិនមែនដោយការភ័យខ្លាចទេនៅពេលប្រទេសអាមេរិកឆ្លើយតបនឹងជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកតាមវិទ្យុនិងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតលោក Obama បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានមោទនភាពក្នុងការអោបនាង Nina Pham គិលានុបដ្ឋាយិកាមកពីរដ្ឋ Texas នៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៅក្រៅនាងជាសះស្បើយពីជំងឺអ៊ីបូឡាលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ទៀតដែលបានឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាក៏កំពុងមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងមុនហើយដែរលោកអូបាម៉ាបានសរសើរដល់ប្រតិកម្មយ៉ាងលឿននៃអាជ្ញាធរបរិញ្ញាយកក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអ៊ីបូឡាទី1ក្នុងបរិញ្ញនេះលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាលោកសញ្ញាដល់ពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានអំពីជំនួយសហព័ន្ធប្រសិនបើពួកគេត្រូវការលោកអូបាម៉ាបានរំលឹកដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកថាពួកគេមិនអាចឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាបានទេប្រសិនបើពួកគេមិនបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយវត្ថុរាវនៃរាងកាយអ្នកជំងឺ លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចកំចាត់ជំងឺនេះបានប្រសិនបើប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នតទៅទៀតលោកបានថ្លែងថាវិធីល្អបំផុតដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺនេះគឺត្រូវប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះនៅឯប្រភពរបស់វាក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងថាមន្ត្រីចិនម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ថាសសរទ្រូក្នុងអណ្ដូងរ៉ែធ្យូងថ្មមួយបានរលំនៅក្នុងផ្នែកពីយប់នៃប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យកម្មកររ៉ែ16នាក់បាត់បង់ជីវិតហើយការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ហាខាងសុវត្ថិភាពនៅតែមានតទៅទៀតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនេះមានកម្មកររ៉ែ11នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងមហន្តរាយនេះបាទដែលបានកាត់មានឡើងនឹងមុនពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីប្រជុំជនទីយ៉ាងគូនៅខាងក្រៅធានីអ៊ូរុំឈីនៃតំបន់ស៊ិនជៀងកម្មកររ៉ែ33នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែនេះនៅពេលគ្រោះថ្នាក់នេះបានកាត់មានឡើងហើយកម្មករ6នាក់បានត្រូវនាំខ្លួនចេញពីពួក12អណ្ដូងរ៉ែនេះដោយពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយនឹងមន្ទីររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋខាងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការងារមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាពួកកម្មករដែលបានត្រូវរបួសបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនឹងនោះហើយថាគេកំពុងតែស៊ើបអង្កេតអំពីបុព្វហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់រលំអណ្ដូងរ៉ែឈូងថ្មនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងរ៉ាងគូនប្រទេសភូមាថាបើតាមពួកអ្នកស្រុកនិងពួកអ្នកជំនាញការនាំមុខគេម្នាក់ថាការអស់សង្ឃឹមខ្លាំងឡើងបានជំរុញឲ្យពួកជនអំបូរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនឡើងច្រើនឡើងចាក់ចេញពីផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសភូមាដោយមានសមាជិកយ៉ាងតិចណាស់ 8,000 នាក់នៃក្រុមជនអំបូរភៀតតិចនេះដែលបានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញយូរយារមកហើយបានរត់គេចខ្លួនតាមនាវាកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះចេញពីផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសភូមា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វិស័យអប់រំមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសដូច្នេះកម្មវិធីអប់រំដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការពង្រឹងគុណភាពនៃធនធានមនុស្សដើម្បីតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី130លោកអឹមសុធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកកឹមសុខមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីទីផ្សារការងារនៃមុខវិជ្ជា STEM
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមន្ត្រីអឹមសុធិរិទ្ធ
បាទតើតើនឹងការងារបច្ចេកទេសនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗយើងសង្កេតឃើញថាប្រទេសមួយជាពិសេសប្រទេសជឿនលឿនទៅរកទីផ្សារពលកម្មថោកនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើមណាបាទឃើញថាយើងមានវិនិយោគទៅច្រើនប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាការងាររបស់យើងដែលយើងផ្ដល់ឲ្យសេវាការងារយើងផ្ដល់ឲ្យតែកម្លាំងពលកម្មប៉ុន្តែយើងអត់សូវមានកម្មករជំនាញតើលោកសង្កេតឃើញថាមុខវិជ្ជា STEM នឹងអាចជួយអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍដើម្បីតេទៀងវិនិយោគបាទ
នេះសំខាន់ណាគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងសិស្សនឹងរៀនខាងមុខវិជ្ជាថ្មីនឹងឲ្យបានច្រើនអានេះយ៉ាងនឹងឲ្យបានប្រកបហើយអានេះវាតាក់ទងនឹងធនធានរបស់ស្រុកជាពិសេសប្រទេសខ្មែរស្រុកខ្មែរនឹងដើម្បីនឹងឲ្យតាក់ទាញបានអានេះទាល់តែយើងមានធនធានមនុស្សហើយធនធានមនុស្សនឹងគឺថាយើងដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានធនធានខាងនៃវិជាយើងហៅថាជា STEM នេះបាទវិជា STEM នឹងបាទហើយដើម្បីនឹងក្មេងនឹងចូលចិត្តរៀនក្មេងនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីមុខវិជានឹងគឺយើងត្រូវការដែលជាពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលត្រូវការដឹកនាំត្រូវការជួយត្រូវការមើលឃើញថាតើយើងត្រូវការយើងត្រូវវិនិយោគយ៉ាងម៉េចដើម្បីនឹងបង្កើតឲ្យមានធនធានមនុស្សខាង STEM នេះហើយយើងត្រូវយល់ថា STEM នឹងវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចដូចជាខ្ញុំជម្រាបមុននោះគឺថាឥឡូវនេះផ្សារ STEM នេះគឺថាវាធំណាស់នៅប្រទេសដែលយើងហៅថាប្រទេសជឿនលឿននោះបាទគេកំពុងតែត្រូវការហើយដូច្នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចតេទៀង ក្មេងនឹងកូនសិស្សនឹងឲ្យរៀនខាង STEM នឹងហើយហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាយើងត្រូវមានសាលានឹងឲ្យត្រឹមត្រូវត្រូវមានគ្រូនឹងឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យមានគ្រូនឹងគឺថាគ្រូនឹងអាចទៅបង្រៀនបានបាទយ៉ាងនេះបាទ
បាទលោកបានជំរាបឲ្យថាការសិក្សាមុខវិជ្ជា STEM នឹងសំខាន់សម្រាប់កិច្ចការងារណាទៅរកការងារជាផ្នែកតាតឹងបច្ចេកទេសខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យក្មេងៗចំណងក្រោយលោកចូលចិត្តរៀនមុខវិជ្ជា STEM ដែលជាមុខវិជ្ជាតាតឹងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងណាពីព្រោះខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាឧទាហរណ៍ថាគណិតសាស្ត្រគឺថាមានប្រជាប្រិយភាពតែនៅថ្នាក់ចាប់ពីក្រោមសកលវិទ្យាល័យចុះវិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺថាប្រជាប្រិយភាពណាកូនសិស្សណាប៉ាកែគណិតវិទ្យាគឺថាកូនសិស្សហ្នឹងគាត់ល្បីណាស់ណាមានមានមាត់ណាប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ឡើងមកថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគាត់អត់សូវយកមុខវិជ្ជាតាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រទេគាត់ទៅជាយកមុខវិជ្ជាណាដែលតាក់ទងនឹងមុខមាត់ណាដូចជាការគ្រប់គ្រងទៅច្បាប់ទៅសេដ្ឋកិច្ចទៅអីណានៅផ្សេងទៅវិញតើលោកមានយល់ថាមានវិធីអីដើម្បីតាក់ទាញឲ្យក្មេងៗនឹងចូលចិត្តរៀនខាងមុខវិជ្ជាបាទ
បើយើងសង្កេតឲ្យមែនតើទៅឃើញថានេះជាដែនវប្បធម៌នៅប្រទេសខ្មែរវប្បធម៌នៅប្រទេសខ្មែរនេះគឺថាអំណាចអំណាចធ្វើឲ្យមានលុយបាទយ៉ាងនេះហ្នឹងវប្បធម៌យើងដូច្នេះគឺថាក្មេងៗកាលណាដែលចង់បានលុយគឺថាត្រូវមានអំណាចដូច្នេះយើងត្រូវការយើងត្រូវការនឹងរៀនអ្វីដែលត្រួតត្រាគេនោះបាទយ៉ាងនេះអូខេយើងត្រូវបដូរហ្នឹងបដូរយ៉ាងម៉េចបដូរគឺថាយើងឲ្យតម្លៃទៅអ្នករៀនខាងនៃវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាខាងគណិតសាស្ត្រដូចលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាអ្នកណាចេះគណិតសាស្ត្រអ្នកណាទៅជាដែលវិស្វករទៅអានឹងបានប្រាក់ខែច្រើនបាទបានប្រាក់ខែច្រើនជាងអ្នកដែលចេះច្បាប់អ្នកចេះអីនោះបាទដូចជានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ានៅក្នុងសភៅគាត់ហៅថាលេងភាសាអង់គ្លេសហៅថា audacity of hope មានន័យថាក្លាហាននឹងសង្ឃឹមបាទគាត់មានប្រសាសន៍ clear មួយគាត់មានប្រសាសន៍ថាលេងជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ថា I wish the country had fewerlawyers and more engineers យ៉ាងនេះបាទមានន័យថាគាត់ចង់បានតែប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឲ្យមានអ្នកខាងច្បាប់នោះតិចហើយឲ្យមានអ្នកវិស្វករនោះវាច្រើនបាទយ៉ាងនេះដូច្នេះហើយដូចជានៅប្រទេសចិនហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញនៅប្រទេសចិននៅប្រទេសចិនសពថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលចេះខាងនៃវិស្វករខាងនៃវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានប្រាក់ខែច្រើន2ដងលើអ្នកដែលផ្នែកទៀតទៀតដូចខាងច្បាប់ខាងអីនេះហ្នឹងគឺថាគេធ្វើឲ្យមនុស្សចូលចិត្តអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវបដូរយើងហៅថានៃទម្លាប់របស់យើងនោះវប្បធម៌របស់យើងនោះបាទពាក្យវប្បធម៌ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺថាដូច្នេះគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងនឹងដើម្បីនឹងឲ្យកូនសិស្សមានចិត្តចង់រៀន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី130ដែលស្ដីអំពីទីផ្សារការងារនៃមុខវិជ្ជា STEM សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី131ដែលស្ដីពីការអប់រំអំពីអាហារូបត្ថម្ភនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ក្រោយនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែគឺនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះនាងលីមូរីវ៉ាន់និងនាងឯក Manny Land នៃ VOA សូមនាំមកជូនលោកអ្នកនៅតន្ត្រី Jazz ជាទីសម្រាប់ដូចតទៅ
Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងនឹងនាំតន្ត្រី Jazz មកជូនប្រិយមិត្ត តន្ត្រី Jazz បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងសហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកកាលពីជាង1សតវត្សមុនតន្ត្រី Jazz បានវិវត្តទៅតាមការប្រែប្រួលនៃសង្គមដោយវាមានបញ្ចូលតន្ត្រីផ្សេងៗទៀតនិងតន្ត្រីរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ហើយមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតម៉ានីបានដឹងទេថានៅឆ្នាំ1987សភាអាមេរិកបានប្រកាសថាតន្ត្រី Jazz ជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដ៏កម្រនិងមានតម្លៃមួយចានោះគឺជាការផ្ដល់តម្លៃដ៏ល្អមួយដល់តន្ត្រី Jazz ហើយអ្នកចម្រៀង Rock និងអ្នកចម្រៀងប្រជាប្រិយបានយកតន្ត្រី Jazz មកប្រើនៅក្នុងចម្រៀងរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2012អ្នកចម្រៀងដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយគឺលោក Tony Bennett និង Lady Gaga ដែលជាអ្នកចម្រៀងនិងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងប្រជាប្រិយមួយរូបបានរួមគ្នាចេញចម្រៀង Jazz មួយបទគឺមានចំណងជើងថា The Lady is a Tramp.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She does it like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free, fresh wind in my hair.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is a
tramp. Go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Park Lane.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh, no. That's why the lady is a tramp.
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Tony Bennett និង Lady Gaga បានសហការគ្នាម្ដងទៀតដោយប្រើ Jazz ក្នុងការថតជា album ថ្មីមួយរបស់ពួកគេដែលមានចំណងជើងថា Cheek to Cheek តទៅនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់បទ Nature Boy ដែលជាបទមួយក្នុង album ថ្មីនេះ
There was a boy A very strange enchanted boy They say he wandered very far Very far Over land and sea A little shy And sad
Magic day, he passed my way. While we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. Greatest thing just to love
magic day he passed my way.
And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me.
នៅក្នុង album ថ្មីនេះក៏មានបទមួយទៀតដែរគឺមានចំណងជើងថា They All Laughed. សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់បទចុងក្រោយនៃកម្មវិធីលើកនេះដូចតទៅ.
They all laughed at Christopher Columbus when he said the world was round.
They all laughed when Edison recorded sound.
They all laughed at Wilbur and his brother when they said man could fly.
They told Marconi wireless was a phony. It's the same old cry.
They laughed at me warning you, said I was reaching for the moon.
But oh, you came through. Now they'll have to change their tune.
They all said we'd never could be happy.
They laughed at us and how.
Ho, 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 who's got the last laugh now? They all laughed at Rockefeller Center. Now they're fighting to get in.
They all laughed at Whitney and his cotton gin.
ประยมัจเจตีเมตรัยกามิธีมิวสิกวิทแมนนี่แอมโมรีสำหรับคายตุลานิជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តមានយោបល់ឬចង់សំណុំពរបទចម្រៀងសូមសរសេរមកពួកយើងតាមរយៈអ៊ីមែលដែលមានអាសយដ្ឋាន mani.andmori@gmail.com យើងខ្ញុំនឹងជួបប្រិយមិត្តនៅលើកក្រោយទៀត
សូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori នៅលើកនេះខ្ញុំ Mani
ហើយខ្ញុំ Mori សូមជម្រាបលា
Who's got the last half now?
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយម៉ានីនិងម៉ូរីនេះទៀតនៅសប្ដាហ៍ទី4នៅខែវិច្ឆិកាកុំបីខានលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់លោក Ashraf Ghani ប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងប្រទេសក្រៅចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងមកដោយបំពេញតាមការសន្យាមួយដែលថាលោកនឹងធ្វើធម្មយាត្រាខាងសាសនាមួយទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការិយាល័យរបស់លោក Ghani បាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើធម្មយាត្រាអ៊ុមរ៉ាទីកាន់ទីក្រុងមេកាដែលអាចធ្វើបាននៅពេលណាមួយក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធាននាយកប្រដៃនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏នឹងជួបជាមួយប្រជើរអាប់ឌុលឡានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពួកមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកកាន់នេះបានសញ្ញានៅពេលសម្ពោធដំណែងប្រធាននាយកប្រដៃរបស់លោកថាទស្សនកិច្ចទី1របស់លោកនៅឯប្រទេសក្រៅនៅក្រៅលោកកាន់ដំណែងគឺការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីធ្វើធម្មយាត្រាអ៊ុមរ៉ា
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. អញ្ញាធននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រហារជីវិតដោយព្យួរកសត្រីម្នាក់ដែលបានស្ថិតនៅក្នុងការរងចាំប្រហារជីវិតចំនួន5ឆ្នាំពីព្រោះអ្នកស្រីបានសម្លាប់ជនម្នាក់ដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអ្នកស្រីការប្រហារជីវិតអ្នកស្រីរ៉េហាណេជាបារីបានត្រូវរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីកណាជាផ្លូវការនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ្នកស្រីបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសនៅក្រៅអ្វីដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ហៅថាជាការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ក្តីដែលមានការខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងបរិសដែលអ្នកស្រីបានសម្លាប់មានឈ្មោះថា Motiza Abdullahi Sabandi ជាអតីតមន្ត្រីខាងស៊ើបការសម្ងាត់ម្នាក់ នៃរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដែលអ្នកស្រីបាននិយាយថាបានប៉ុនប៉ងចាប់រំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអ្នកស្រីម្ដាយរបស់អ្នកស្រីចាម៉ារីបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបអ្នកស្រីចំនួន1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាទម្លាប់មួយដែលត្រូវមានធ្វើចំពោះមានការនៅមុនការកាត់ទោសមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការប្រហារជីវិតនេះបានត្រូវធ្វើឡើងក្រោយពីគ្រួសាររបស់លោកសាប់មន្ឌីបានប្រកាសមិនព្រមទទួលការសុំអភ័យទោសពីអ្នកសេរីឆាបារីហើយក៏មិនបានទទួលការសងប្រាក់ជាផ្លូវការផងដែរអញ្ញាធននៃប្រទេសអេស៊ីបបានប្រកាសស្ថានភាពមានអាសន្ននៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ឧបទ្វីបសៃណៃហើយបានបិទកន្លែងច្រកឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅក្រោយមានការវាយប្រហារភេរវកម្មពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រគ្រាប់បែកក្នុងឡាំមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅឯកន្លែងឆែកឆេររបស់កងទ័ពមួយកន្លែងនៅជិតទីក្រុងអាអារីសហើយបន្ទាប់មកពួកជនប្រដាប់អាវុធក៏បានវាយប្រហារទៅលើពួកទាហាននៅកន្លែងឆែកឆេរមួយទៀតនៅជិតខាងទីនោះការវាយប្រហារទាំងពីរនេះបានបណ្តាលឲ្យមានទាហានយ៉ាងតិចណាស់30អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យទាហាន25អ្នកទៀតត្រូវរបួសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសអំពើអាក្សរនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាប្រទេសអេស៊ីបមួយដែលមានភាពសម្បូររុងរឿងត្រូវការឲ្យមានសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនក៏បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារទាំងនេះដែរលោកបានបញ្ជូនសារសម្ដែងមរណទុក្ខដល់ធ្ងន់ដល់ជ្រាលជ្រៅដល់គ្រួសារនៃពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយលោកសង្ឃឹមថាពួកជនដែលត្រូវរបួសនឹងបានជាសះស្បើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះកងកម្លាំងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់យុវជនអាមេរិកម្នាក់មានដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់និងប្រកបដោយដំណាលភាពអំពីការសម្លាប់យុវជនឈ្មោះអូវ៉ាហាម៉ាត់ដែលមានអាយុ14ឆ្នាំកងកម្លាំងការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារមួយបានត្រូវបញ្ជាឲ្យមាននៅពេលដែលពួកទាហានបានបាញ់យុវជននេះនៅពេលដែលពួកទាហានទាំងនេះឃើញយុវជននេះបានក្រវែងដបដុតសាំងមួយគ្រឿងលើផ្លូវមួយកន្លែងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីវ៉ាត់ក្នុងតំបន់តៃខាងលិចនីតូលីជូដង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2241កណ្ដាក់សញ្ញា3 49កណ្ដាក់សញ្ញា5និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.